Takže kráčame ďalej, bratia a sestry, Jeremiášovým prorodstvom, ktoré sme včera otvorili, ten všeobecný úvod, kontext sme povedali a i vyjadrili, že práve týmto prorodstvom sa završuje to obdobie Melakým kráľovské, ktoré z tých historických kníh prvou a druhou kráľovskou bolo otvorené od Dávidovej smrti po príchod babylonského zajatia a potom prorokmi severného a južného kráľovstva bolo vyjadrované, na čo Boh reagoval, čo sa dotýkal, čo zjavoval, čo vyjadroval, k čomu tých ľudí, ale zároveň i nás v živej viere pozýva. Izaiáš, proto Izaiáš a Micháš, ktorý sme opustili v pondelok, tak od toho času ďalších 50 rokov uplynulo. A ako sme včera povedali, nachádzame sa tých posledných 40 rokov pred rokom 586, pred tým definitívnym príchodom babylonského zajatia. Hovorím definitívny príchod, lebo ak si pamätáte, keď sme minule dávnejšie o tom hovorili, to dobytie bolo na trikrát spravené, teda v priebehu 10 ročia, ako postupne bol Izrael viackrát dobitý. Najprv elita bola odlečená, medzi nimi mimochodom prorok Daniel, ako mladučky z tej elity, šľachty a ľudí, ktorí boli vzdelaní, bol odlečený. Až potom v 586. to definitívne porobenie národa, odvlečenie, zrúcanie chrámu, jeruzalemských hradieb a znivočenie celej krajiny, ktoré prichádza. Nuž, ale predtým bol Jeremiáš poslaný, ako sme včera povedali, mladučky, na vyjadrenie toho, že času je málo. Tohto chlapca Boh posiela, aby prorokoval, buntošil, búril týchto ľudí, aby s nimi triasol, aby sa spamätali, lebo ak sa od hriechov neodvrátia, tak prichádza babylonské zajatie ako Božie dopustenie, ale zároveň i možnosť záchrany, ktorú pán Izraelu dáva. Včera sme počuli z prvej kapitoly o tom, ako Boh povoláva Jeremiáša a vyjadruje, že napriek jeho mladosti, tomu pozvaniu, aby sa celý Bohu zasvetil, mal proti celému Izraelu vystúpiť, že Boh bude pri ňom, že je to Božie dielo, Božia voľba, Boh ho posiela, Boh mu moc a silu slova dáva. A včera sme ich spomenuli, ako naozaj k tým superprorodstvám starého zákona i to Jeremiášovo patrí. Tá moc slova, ktorá bola veľmi podstatná pre celé obrátenie, celú tú katarziu a celú tú kajúcnosť Izraela, teda Južného judského kráľovstva v čase babylonského zajatia. Dnešnou druhou kapitolou vstupujeme do tých rečí, čo sme včera spomenuli, že najprv tak úzadi sa Jeremiáš držal za kráľa Jošiáša, ktorý sa snažil ten ako jeden z tých ako posledný kráľ z tohto obdobia o návrat k Bohu a o obnovu Južného judského kráľovstva. A keď je zabitý, zomiera, potom tí zvyšní traja králi, jeden horší než druhý, ako sa od Boha odvracali a zlokonali. A tam začína to verejné, to Jeremiášovo, ako proti kráľovstvu, proti kráľovi, proti veľkňazovi, proti pseudoprorokom, proti celému južnému kráľovstvu, ako ich usvedčuje, ako s nimi trasie, ako sa búri a volá, aby sa spamätali. Začiatok toho, ako búši do nich, je venovaný nevere. My sme včera povedali, že teda problém ich bol ten, áno, navonok formálne držali si vieru v Jahveho, máme archu zmluvy, máme Jeruzalemský chrám, vyrinášame navonok obety, ale to bolo všetko len deklarované, srdcia kamenné, ruky krvavé, tak by sa dalo vyjadriť to, čo vlastne konali. A Jeremiáš nejde na to v tom slova zmysle, že teraz prechádza jednotlivými prikázaniami Tóry a hovorí, toto ste nesplnili, to ste sa spreneverili, toto ste nenaplnili, toto ste prestúpili, ale ide mu o tú podstatu, o to primárne, teda z čoho celá tá Tóra alebo tie skutky sa majú naplniť zo živého vzťahu voči pánovi. Je zaujímavé, že keď po tých niekoľko sto rokov neskôr, po babylonskom zajatí, keď títo ľudia sa k Bohu vrátili a vzťah obnovili, akým spôsobom potom v Ketubím, teda v tej múdroslovnej literatúre starého zákona, ako nie je problém, že sa tie jednotlivé prikázania rozoberajú a do celej šírky spektra Izraela, tej pospolitosti, sa vodkávajú. Jednoducho, už hovorím o tých konkrétnych veciach, že v čom je problém, v čom nie je problém, a to všetko potom bolo postavené na tom obnovenom vzťahu, na obnovenej viere. A práve týmto začína Jeremiáš, keď ich usvedčuje z ich neprávosti, že hovorí o tom ako o nevere Izraela, ako o porušenom vzťahu voči Bohu, ku ktorému ich Pán pozýval, aby ho rozvíjali, naplňali a aby ho konali. Na úvod sú uvedené dva veľmi významné obrazy, ako sa Boh definoval vzhľadom na Izrael. Ten prvý, spomínali sme ho aj u Ozeáša, Izaiáša, rozmer vzťahu muža a ženy. Či už muž a žena, ktorí sa ľúbia, hlboký vzťah manželský majú vytvárať, alebo človek a jeho dieťa, ale hlavne teda ten rozmer muž a žena. No a tu vlastne tá láska tvojej mladosti, rozpomeň sa, ako som si ťa zamiloval a tak ďalej, teda celý ten rozmer, ako Boh, ako Izrael, ako ľúbu devu, ako ľúbi, ako chráni, ako zveľaďoval, ako rozvíjal, ako je všetko k nohám položil a dal. A vlastne, ako sa tento vzťah medzi Bohom a jeho ľudom, ako sa porušil, keď ona sa mu stala nevernou. Keď sa odvrátila od svojho Pána. A ten druhý obraz, ktorý je tam vyjadrený, je ten rozmer úrody a viniča. Pán a jeho vinič, teda jeho vinica, akým spôsobom ju ohradil, vyklčoval, akým spôsobom ju zveľaďoval, akým spôsobom ju chránil, akým spôsobom všetko dal. A ovocie úrodu nepriniesla a skôr plánky rodila. Miesto toho, aby to ovocie z tej starostlivosti, ovocie skutkov, dobra, vzťahu voči Bohu a i to, čo konali voči druhým ľuďom, aby toto dokázali prinášať. Takže toto je to prvé, čo im hovorí, ani ovocie neprinášate, aj nevernými ste sami stáli. Ste sa odo mňa odvrátili. Vôbec nereflektujem to vonkajšie, ten formalizmus, ktorý konáte, modlitebné remienky, ten chrám, archa zmluvy a obetované barance a bíky. Na čo mi to je? Čítajme Deutero Izaiáša, akým spôsobom im to naložil v tom čase babylonského zajatia. Mám toho pokrk, hej, že keď to sú veci vonkajšie, keď nie sú vyjadrením toho, že to najcennejšie Bohu dávam, že svoje srdce otváram, že Boha do života pozývam, že spolu s ním životom kráča. Teda nevera, ktorú naplnili a ovocem tejto nevery je to, že sa od Boha odvrátili. Ten, ktorý im dával všetko preto, aby ovocie prinášali. Ten, ktorý ich ľúbil a chránil, aby ako tá krásna deva pod jeho ochranou a v jeho láske spočívali, ten je odmietnutý. A preto je tam to, čo bolo povedané, že keď som im všetko dal tej krajiny, Sado ich voviedol, keď už teda od Boha všetko dostali tej zasnúbenej zemi, povedali v podstate Bože, vypadni. Na čo je nám ťa treba? My si to zvládneme bez teba. A sme tam videli tých 500 rokov úpadku a zloby a neprávosti, ktorú dokázali konať. A záver toho dnešného proroctva je o živej vode a o cisternách. Teda v tom starobylom slova zmysle živá voda bola tá, ktorá bola dažďová a tá, ktorá bola pramenistá, ktorá z prameňa tiekla. No a mŕtva voda bola voda, ktorá bola do vykopaných cisterien zachytávaná z dažďa a tá potom bola vyberaná. A vlastne ovocím tej nevery je to, že oni strácajú túto živú vodu. Strácajú život, ktorý Pán svojmu ľudu dáva. A stávajú sa ľuďom, ktorí kráča len tou cestou mŕtvej vody, len to paberkovanie z tých rozbitých špinavých cisterien, ktoré im nedá tú schopnosť, aby ponajprv ovocie prinášali a z toho vzťahu voči Bohu, aby novým ľuďom sa stali. Aby svoj život napláňali. Takže toto od tej druhej kapitoly ako základ tých proroctiev, potom ako Jošiáš bol zavraždený kráľ obnovy, akým spôsobom Jeremiáš vystupuje proti tým, ktorí sa do záhuby rútili a ich upozorňuje, aby vzťah voči Bohu obnovili. Aby svoje srdcia otvorili a samozrejme sú hriešni a slabí, ale keď Bohu dovolia, aby v nich konala, aby ich usvedčila, aby im pomohla, aby mi cestu ukázal, aby tá živá voda v nich pôsobila, čo v plnosti potom, ako preobraz zo starého zákona, sa používa až na pôsobenie, moc a dary Svätého Ducha a ovocie Kristovho vykúpenia, tak tam Boh potom svojou milosťou pôsobí, aby z toho vzťahu človek to nové ovocie dokázal priniesť, aby svoj život posvetil a premenil. Možno v tomto kontexte aj inak vnímame slova dnešného evanjelia. Pokračujeme tým včerajším evanjeliom. To je ešte časť, keď sa Ježiš po svojom verejnom účinkovaní zdržiava v Galilei a záverom toho zdržiavania je 7 veľkých podobenstiev o Božom kráľovstve, než potom nastupuje cestu, ktorá smeruje k Jeruzalému, teda jednu z tých ciest, ktorá smeruje k Jeruzalému, ako to Matúš podáva. No a potom včerajšom rozsievačovi a tej 30-60-100-násobnej úrode v zemi Kyprej, ktorá bola schopná to semeno, to zrno prijať, tak sa pýtajú učeníci preto, prečo im hovoríš v podobenstvách. A veľmi zaujímavo Ježiš hovorí, vám je dané poznať tajomstva nebeského kráľovstva, im nie je dané. Cituje Izaiáša, budú počúvať, nepochopia, budú hľadeť, neuvidia a to všetko, aby nepočuli, aby nevideli, aby nechápali, aby neprijali, aby sa neobrátili. Znie to tak, že jednoducho Boh nechce. Ale to znovu ten hebraizmus, ktorým sa vyjadruje to veľké napätie medzi človekom, ktorý to podobenstvo počuje a mu to nestačí a chce. A tým, ktorý to podobenstvo počuje, ale to len kontext, vonkajšia forma toho, že však ja čakám, keď ďalší zázrak spraví. Ja čakám, keď ďalšie chleby budú rozmnožené. Ja čakám, keď niečo pre mňa Boh znova prinesie a ja zakúsim, že wow, čo on koná. A ja nič v živote nemusím. Teda to podobenstvo, ktoré ponúkal všetkým klopaní, je veľmi načasové, ale veľmi im blízke, také, že sa mohol dotknúť každého jedného z nich to zaklopanie na ľudské srdce. A ten, kto čo len trošku túžil a chcel, ak nechápal, alebo aj pochopil, ten krok správil. Učiteľ, čo to znamená? Ondrej a Ján, učiteľ, kde bývaš? Tí, ktorí Ježišovi prišli, sa pýtali, hľadali, spoznávali, srdce otvorili a mu dovolili, aby v nich konal, aby to vysvetľoval, aby ich život menil, aby ich napláňal, aby ich životom sprevádzal. Teda do akej miery v tom kontexte Jeremiášovej nevery na strane druhej viery a srdca otvorenia je dôležité to podstatné, že Bohu vieme áno povedať a do života ho pozvať. Aby sme zakúsili jeho blízkosť a dotyk, aby nás on mohol pôsobiť, aby ten Jeremiášovský vzťah, ktorý v plnosti Kristovi a v novej zmluve je nám daný, aby nás mohol naplniť. Aby to bol môj spasiteľ a pán, aby to bola živá viera, ktorá vie, komu som uveril, tomu život naplnil a z tejto viery a z Božej milosti a pomoci môžem a dokážem i spôsobom evanjelia žiť. Nie teda spôsobom takým, že takto už som svätý, ale kráčam cestou, na ktorej sa človek mení. Kde Boh človeku pomáha a človek, snažiac sa žiť podľa evanjelia, môže aj dozrievať. Slávame teda sväté tajomstvá a prosme pána, ako sme povedali, že tie Jeremiášove slova nakoniec presa len na úrodnú pôdu padli v tej dráme babylonského zajatia, aby i nám to Božie pozvanie pomáhalo, že by sme so srdcom otvoreným s Ježišom Kristom kráčali. Amen.